I denne ukas sending av Uillustrert vitenskap skal vi ta et lite dykk inn i sex og seksualiteter. Vi skal blant annet snakke om forelskelse, lyst, flørting, forskjellige typer seksualiteter, partnerstrategi og hva er egentlig forskjellen mellom monogami og polygami.
Hallo, 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 og hjertelig velkommen til denne ukes sending av Uillustrert vitenskap. Mitt navn er Andreas Haugland, og med meg i studio i dag har jeg Andreas.
Hallo.
Jeg er Kristine.
Hei, hei.
Og jeg er Martin.
Hallo.
Ja, vi er tilbake nå etter en liten uke med pause, men frykt ei. Vi har noe godt på lur til dere. Vi er klare for å ta opp temaet som alle program tar opp på et tidspunkt, uavhengig om det er humorprogram, vitenskapsprogram eller faktisk et helseprogram. Vi skal touche innom seksualitet.
Sexcelle.
Det gjør det. Og i den sammenhengen så har vi jo da pågående nå en liten spørreundersøkelse, fordi det er ikke nok med bare denne episoden her. Vi skal også ta det opp i neste uke, der vi får besøk av medisinernes seksualopplysning, som skal komme og hjelpe oss å svare på spørsmål som dere lyttere har sendt inn. Og den linken til spørreskjemaet ligger allerede aktiv ute, og den går an å finne på Facebook-siden vår, blant annet. Ja, vi skal snakke om litt sånn generelle ting i dag. Litt følelser, litt forelskelse, litt flørting, litt lyst. Og så skal vi ta en tur innom seksualiteter. Hva er egentlig aseksualitet og sånn så det? Før vi diskuterer litt RTS, litt real-time strategy. Er det normalt å være monogam, eller er det unormalt? Før vi kommer så langt som det, så skal vi høre litt grann musikk. Og det er ingen andre låter enn Holder meg tilbake av Pikachus. Du får det her på Uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
Hva er egentlig greia med klima?
Klimamøte. Vennligere klima.
Klimatiltak.
Klimaendringer.
Klima.
It'll get cooler, it'll get warmer, it's called weather.
På Uillustrert vitenskap.
Man kan få inntrykk av at det er få ting her i verden som har så motstridende egenskaper som forelskelse. Forelskelse gir glede, men kan også gjøre deg trist, både forårsake og lindre smerte. Den tilsynelatende både rasjonelle og irrasjonelle forelskelsen kan være vanskelig å forstå. Og selv om den har vært beskrevet omtrent siden vi begynte å skrive, er det fortsatt mye som er ukjent. Det er likevel noen ting vi vet. Jeg vet for eksempel at få ting kan ødelegge stemningen like mye som en faktuell beskrivelse av hvilke fysiske og psykiske mekanismer som laget stemningen i utgangspunktet. Men uansett, under en forelskelse så skilles det, ikke så overraskende, ut kroppens lykkehormon, dopamin. Et hormon som er en viktig del av belønningssystemet vårt, som igjen skal sørge for at vi får i oss nok mat og formerer oss. Dopaminet skal sørge for at vi gjentar ting som er bra for oss, ved at det føles bra. Med måte da, selvfølgelig. Likevel blir vi ikke avhengig av forelskelse på samme måte som vi blir avhengig av diverse former for mat eller mange andre ting som utløser dopamin. Dette er fordi det skilles ut et annet stoff, som er mer forbundet med aktiviteter som lange turer på stranden og Netflix and chill, nemlig oksytocin. Dermed vil vi heller bruke mer tid på å binde oss til denne ene personen i stedet for å konstant oppsøke nye forelskelser. Selvfølgelig er det mye mer å finne ut av, og som med de fleste andre ting, så finnes det nyanser. Forelskelse trenger ikke å kun handle om en viss mengde dopamin og oksytocin. Ellers hadde det blitt ganske kjedelig for fremtidens popballader.
I'm Lynn Rothschild from NASA Ames Research Center, and this is Unillustrated Science.
Det stemmer, det er Uillustrert vitenskap, og du får det fortsatt her på Radio Revolt. Ja, Martin, yeah. Forelskelse, det er en veldig, for å si det mildt, romantisk kjensle, egentlig.
For å si det mildt.
Ja, nettet hadde for en eller annen grunn en tendens til å sammenligne det med kokain.
Ja, akkurat det.
Men det var jo kun fordi det er bundet til dopamin, og kokain og dopamin henger jo litt sammen, siden
de triggerer litt de samme belønningene.
Ja, nå skal det sies at kokain utløser en god del mer dopamin, og gjør deg ganske deprimert etterpå, og ja, veldig avhengig.
Så du kan bli ganske deprimert av å være forelsket også.
Ja, men da er ikke det nødvendigvis på grunn av dopaminet som kom ut sånn sett. Da er det mer håpløs forelskelse og alt det der.
Men blir det da, kan liksom en fin måte å si at man er liksom forelsket og glad i noen, si at jeg er høy på deg, baby.
Faktisk blir jo litt grenser til dette,
men det faktiske liksom kjemiske en kjemisk connection her.
Ja. Når jeg er i nærheten av deg, kjenner jeg at dopaminnivået øker. Da føler jeg behag.
Ja, behag.
Blir glad. Meget glad.
Åh, det bringer jo oss nesten videre på flørtetema, men vi holder oss litt på forelsking før vi tar helt av her.
Vi gjør det. Fordi det som er litt med sånn forelskelse er jo det at det leder til en litt annen sånn prioritering enn det vi har i hverdagen. Fordi at da kan plutselig ting som egentlig er ganske viktig, sånn som øvinger og karriere og diverse, plutselig ikke virke så viktig lenger. Og det gir jo egentlig mening, fordi at, skal vi si fra gammelt av, så er jo det å, skal vi si, slå seg ned og stifte familie litt viktigere for oss enn karriere og studier. Selv om det kanskje ikke virker sånn i dag.
Nei.
Det som også er litt morsomt med forelskelse er at det faktisk kan lindre fysiske smerter.
Ja, fordi man får hormoner som lindrer dette, eller bare fordi man ikke fokuserer på det? Eller litt sånn adrenalinfølelse?
Ja, det er litt igjen på grunn av dopaminet. Ja. Og det testet de med en studie på, med 15 studenter, ikke den største gruppen som finnes. alle hadde vært i et forhold i 9 måneder, og de fikk sånne varmesonder på hendene, og så gjorde de hendene varmere og varmere og varmere, og de tålte mer smerte hvis de fikk se bilder av sin kjære.
Åh, det er faktisk litt koselig.
Mm. Ja, ja, ja.
Men betyr det at liksom snåsamannen er bare jævlig forelsket?
Kanskje vi har knekket koden her?
Ja, knekket koden. Ja, ja.
Det var mer manuell oppvarming av hendene da det var snakk om. Det var varming, ekstern varming, ikke intern varming.
Nei, akkurat det. Ja.
Det er for så vi mener.
Ja. Ja.
Og en ting som jeg også kom over, en artikkel som snakket om, jeg vet jo at som NASA-rettssang, Love Hurts.
Ja.
Og
gjør det faktisk det?
Ja, gjør det det. For noen gjør det sikkert det.
Fordi siden det også lindrer smerte, basert på den gigantiske populasjonen.
Jo, men det er bare når du har det.
Bare når du har det, ja.
Okay. Når det er bare når det er lykkelig.
Ja, når du ikke har det, så er det vondt og fælt og trist.
Ja.
Jo, men er ikke sånn at typisk du kan regne hjertesorg forresten, eller liksom at det trigger enkelte reseptorer i hjernen og sånt, til å faktisk utløse en slags form for smerte?
Doktor Pedersen, vi går videre til deg. Har du en kommentar til dette?
Altså, det å ha det vondt, det har du jo vondt når du har det vondt. Jo, men det er, det er en reell følelse. Altså, du har jo ikke vondt i kroppen. Det er sånn, du gjør ikke vondt i kroppen din av å være trist, men du har jo en følelse av at det er, en ting er vondt, men det er ikke lokalisert på en måte. Det er sjela di som...
Ja. Sjela gjør vondt.
Ja.
Det er sant.
Men ja, da var spørsmålet, vil vi ha en kur mot kjærlighetssorg og diverse sånne ting.
Og forelskelse i tillegg.
Ja,
men du vil ikke velge enten eller. Du må ta begge deler.
Det blir jo fort det da. Det blir jo fort det. Hvis man skal på en måte slutte å... hva det heter?
Forelskelse.
Ja, forelskelse, kjærlighetssorg, alt det der.
Ja.
Så er det jo noen som mener det kanskje kan være en greie i fremtiden. Det er fortsatt langt unna. Som Leonard Cohen sa, there ain't no cure for love.
Mm.
Men det er jo et litt sånn spørsmål, altså, hvis man hadde hatt det, ville man hatt det?
Jeg vet ikke, man må jo ha det ekstremt vondt hvis man hadde lyst til å ta det, fordi det er jo ganske mye cons også, pros med å være forelsket, mente jeg. Det er mye god følelse også, ikke bare den type kjærlighetssorgen man lever med. Jeg tenker liksom det at hvis du mister begge deler, så er det ikke verdt det.
Nei, sant. Det er mye du offrer.
Altså det er jo også en, erfaring man må ha med seg egentlig, å oppleve begge deler av sakene.
Mm.
Altså man mister jo nesten litt sånn glede til å, ta, kall det slekta videre da. Altså hvis du ikke blir forelsket, så føler du ikke nødvendigvis at du har lyst til å ha barn med noen. Men tenk så videre liksom teknologisk og sånt verden hadde blitt, hvis du ikke fokuserte på sånn tull, sånn som forelskelse og hjertesorg og alt mulig sånt.
Produktivitet!
Nå skal vi ut og pumpe babyer.
Det var da menneskeheten døde ut.
Ja.
Ja. Rett og slett.
Nei, men spennende. Det er jo interessant å høre det. Kanskje vi hadde hatt behov for en kur for kjærlighetssorg i fremtiden? Jeg vet ikke helt svaret på det.
Nei, ikke jeg heller.
Nei. Men vi tar og hører litt grann musikk, og så snakker vi litt grann mer om lyst, for kanskje vi kommer frem til noen svar som kan gi en konklusjon på det. Før vi kommer så langt, så skal vi høre Chili av Pasha. Du får det her på Radio Revolt.
Ulystret vitenskap er dritkule. Det er det beste programmet ever.
love you guys. Hilsen super hyper fan.
Hva vil det si å ha lyst på noen? Hvis kjærlighet er havregryn, så er lyst sukker. Det er en primitiv sak som involverer belønningssenteren i hjernen. Det er derfor store oppvisningsoppslag gjerne kan involvere ord som avhengighet, at lyst eller lyst på sex er som narkotika, at det er skadelig, at det er farlig. Men det å ha lyst på noen er like farlig som å klø et sted. Om det er farlig eller ikke, handler vel egentlig bare om hva du gjør med det. Lyst har ganske mye med hormoner å gjøre, spesielt kjønnshormoner. For eksempel er det vist at kvinner tenner mest på maskuline trekk, altså klassisk kjekke menn, når hun er mest fertil. Mengde testosteron hos både menn og kvinner har også blitt koblet opp mot sexlyst. Men siden menneskets sexvaner er for mer enn å lage barn, kan vi tenke at det ligger mer bak enn det. I tillegg så vil man kanskje også si at det er viktig å ha en grad av tiltrekning og tilknytning til den man har lyst på.
Hei, Torfinn Borkhus her, ifra Nesten Helt Sant og Ikke Rett Hjemme. Du hører nå på Uillustrert vitenskap.
Radio Revolt. Ja, det gjør du, og vet du hva jeg har lyst til å gjøre nå?
Hva da?
Jeg har lyst til å snakke om lyst.
Oh.
Nei, men det er jo et utrolig interessant tema dette, fordi man opplever jo veldig ofte at graden til lyst man har til noe som helst, både seksuelle ting og til å gjøre ting, varierer.
Ja, nå snakker vi om seksuelle ting da.
Ja, ja, selvsagt.
Vi holder det snevert. Men det er veldig vanskelig, det viser seg å være veldig vanskelig å finne informasjon om dette, for på den ene siden så har du alle kildene som sier at lyst er en dårlig ting å ha. Det skal du ikke ha, men det er jo ikke noe du kan styre, så det er dumt for deg da, hvis du plutselig har lyst på noen. Eller så har du på en måte det at det er så styrt av hormoner og alt mulig, at du har ikke noe kontroll over det, og at kvinner velger partner, eller feil partner når hun går på p-piller, og så går hun av for at hun skal ha barn med mannen sin, og så får hun lyst til å drepe han med kniv. Det er liksom, det er de ytterpunktene da. Men jeg tenkte jeg skulle prøve å liksom nærme meg inn på en middelvei her, fordi at lyst, det er på en måte, det er den primitive delen av hjernen din som sier at nå skal du lage barn med den personen, for den personen har sikkert veldig bra genmateriale, og det har du lyst til å føre videre.
Ja.
Får et kjekke triks.
Ja, det må jeg si.
Ja.
Og klokken det er liksom, 2:30 på natten.
Oh, ja.
Definitivt.
Altså, i stedet for å sende liksom en melding på natta, bare sånn våken spørsmålstegn, så er det bare sånn, hvordan er genmaterialet ditt?
Jo, men det er, altså, det er på en måte lyst, og det er styrt av hormoner, og det er på en måte, og det er veldig liksom, jeg vet ikke, det er en dyrisk side av oss mennesker. Fordi du har på en måte testosteronet. Det var en kilde som sa, jeg er kritisk til dette, at når en mann og en kvinne har lyst på hverandre, så vil de utveksle testosteron i spyttet. Ja. At det er mer da, testosteron i spytt hos menn og kvinner når de er tent enn når de ikke er det. Og så har du på en måte også den adrenalinen. Hvis du gjør noe, altså hvis du gjør noe skummelt sammen med noen, eller har liksom litt adrenalin, så får du mer lyst på dem. Fordi at du tenker at denne adrenalinfølelsen kommer av at du liker dem, og at det blir til en slags tiltrekning. Men så har du også de psykiske faktorene, som har da veldig mye å si for mennesket, helt klart. Mer enn mye annet, vil jeg tørre å påstå.
Men litt tilbake til det du sier med at å skremme noen er bra greie. Så er det da et godt tips å stikke i et spøkelseshus med, på første date?
Jo, men det er det faktisk.
Fordi da bare, man oppgjør kanskje gjerne litt grann rapport og litt fysisk kontakt med at man gjemmer seg bak hverandre, skulle jeg si. Ikke nødvendigvis at hun gjemmer seg bak han, men omvendt også. Men at man får da den adrenalinen, som du sier.
Ja, det var en studie gjort på det, og det var mer sannsynlig at de dro på en neste date, eller tok kontakt med hverandre senere, hvis de hadde gjort noe skummelt sammen på en date.
Ja.
Sånn, det var en hengebro da. En hengebro over et juv.
Men jeg føler at hvis man skal snakke om lyst, så må man jo på en måte ta og sette det litt på spissen også, for det er jo ikke nødvendigvis bare en positiv ting. I den forstand. Fordi altså, lyst er jo noe som kan være med å på en måte endre litt tankemønster den har, i hvert fall i seksuelle sammenhenger, så kan det endre tankemønsteret. Det kan føre til at man kanskje har lyst til å gjøre ting som man ellers ikke ville gjort. Og det kan jo være en negativ ting.
Det kan det. Det er jo ikke uten grunn til at lyst er regnet som en av de 7 syndene, altså, altså lyst, sammen da med mange av de gløttene i envious og sånne ting. Så det er det.
Men det er jo også sånn som jeg sa også, det handler om hva du gjør med det. Men sånn, i seg selv, det er jo ikke farlig, eller det er ikke noe du trenger å gjøre noe med. Altså, det blir som å ha lyst til å spise en sjokolade som ligger foran deg, men det er sånn, du trenger ikke å spise den. Men du har veldig lyst til det,
hører det. Lyst
og selvkontroll går hånd i hånd.
Ja, og det er liksom det handler om også. Men så er det at du også kan ha ikke lyst.
Lov det?
Ja.
Helt lov.
Et nei.
Jo, men så er det er veldig mange forskjellige ting som kan tenne folk. Og så leste jeg en studie med menn, bare menn, og, som utforsket deres seksvaner. Og det som hadde mest å si på hvor lyst de ikke hadde, på en måte, ja. Fordi det var veldig individuelt hva som gjorde at folk fikk lyst, da. Men det som gjorde at de ikke fikk det, det var da dårlig selvbilde for seg selv, kjip dagsform, og sånn lite emosjonell, hva heter det, connection.
Tilknytning.
Til en andre person.
Nå snakker vi for mannen, sant?
Ja, jeg fant ikke noe skilt på kvinner, da, men det var bare for mannen. Og det var sånn veldig, veldig... det var liksom felles ting da. Sånne ting som kan variere veldig mye fra dag til dag, og ikke ha noe med andre ting å gjøre enn hvordan den personen har det med seg selv den dagen. Det synes jeg var veldig interessant.
Kan vi bare konkludere da med at grunnen til at de kjenner data på kvinner og sånt er for at de er for kompliserte og ingen skjønner det?
Apropos det, så er det også noen som har gjort forskning på kvinner, og det er med flørting.
Ja, skal vi kjøre flotte
så nå skal vi snakke litt om flørting.
Nå skal vi kjøre litt flørting, så vi har da rett og slett kjørt på med Uillustrert har testet flørting.
Fra tidenes morgen har mennesket måttet teste ut hvordan ting egentlig fungerer. Hvordan skal vi gjøre det i dag? Uillustrert vitenskap tester ting.
Og vi, som sagt, har testet flørting, tror jeg.
Nei, vi skal teste flørting.
Vi skal teste flørting.
Ja, vi har da sendt en delegasjon ut i helgen for å flørte for oss.
Og vi får ikke det til selv.
Ja, det vi klarer ikke selv. Så nå skal vi, det er en, og da skal vi begrunne dette i vitenskap, hvordan man gjør det. Det er en kar som forsket på, eller som observerte det, at det var veldig mange, at kvinner flørtet, eller viste interesse på samme måte på mange steder, forskjellige steder på jorda. Og det var slik. De ser på personen av interesse, liksom løfter litt øynbrynene, gjør øynene litt sånn åpne.
Vi gjør jo video nå, så kan du demonstrere.
Nei, det kan jeg ikke. De ser ned, og tar gjerne hodet litt sånn på skakke, og ser bort, og kanskje gjemmer seg litt bak hendene sine, og litt sånn, fniser litt kanskje, eller ja. Men du har på en måte den der, se, åpne øynene, ned, bort, og så bare sånn. Og så har du den gjenta seg mange ganger. Og derfor har du gjerne det at hvis noen flørter med deg tilbake, eller du flørter med, da får man veldig ofte øyekontakt. Fordi man ser på hverandre veldig ofte, og så får du den øyekontakten, og så bare sånn, å shit, nå må jeg se bort. Og så var det egentlig gøy, så må du gjøre det.
Altså det hadde vært så gøy hvis det var bare en kontinuerlig bevegelse hele tiden. Altså sånn, du har det, du bare sånn, du ser på personen, løfter øynbryna, bare gå sånn opp og ned og opp og ned.
Nei, du må se bort, du må ha den der kvinnelige se bort.
Ja, se bort, ja. Veldig genert.
Veldig viktig.
Og så har du da bar courtship. Altså, hvordan sjekke opp noen i en bar.
Flatmark-sjekking,
så det kalles. Dette er det noen som har observert at folk gjør, liksom. Det er det som er gøy. Folk starter med å finne territoriet. De finner et sted å sitte, eller en vegg å lene seg mot. Og så har de på en måte det området som de bruker til å liksom, sonde terrenger, da. Og så vil man da gjøre ting som tiltrekker som oppmerksomhet. Sånn som at man vil kanskje røre litt på seg, rulle litt på skuldrene, rette på håret, rette på skjorta, være litt sånn. Du lager litt oppmerksomhet mot deg selv og rører på deg. Og så har du da kvinner som gjerne vil strutte med brystene og, brystet og rumpa. Og så har du menn som gjerne vil ha den der klassiske ut med brystet og opp.
Det er sånn vi går på stranda hele tiden.
Ja, inn med magen. Sånn.
Jo, jo, men at menn ofte har liksom veldig den holdningen når de skal tøffe seg, når de skal flørte, når de skal liksom... Fordi da, det er liksom... vise litt... nå er jeg en mann. Og så, hvis man da kommer i kontakt med noen, så er det et godt tegn at man speiler hverandre. At når du snakker med noen og gjør noe, så gjør de det samme. Eller hvis du setter med beina i kors, så gjør de også det. Og det er liksom, da vet du at du er på god vei.
Mm. Man kan teste speiling bare med å gjøre helt sånn crazy ting.
Nei.
Begynne å turne rundt i baren.
Det er litt mer subtilt da. Men det er, hvis du først legger merke til det, så er det veldig tydelig. Og dette er det folk har observert. Folk rundt hele verden som gjør det akkurat på den måten. Sånn grove trekk da, selvfølgelig. Veldig grove trekk, men det er liksom sånn, det er paringsdansen til de mennesker da.
Det er jo faktisk det. Det er en veldig god måte å bygge rapport på også, fordi man føler, altså man ser at den personen gjør det samme som deg selv, uten at du tenker over det. Og det er sånn, ja, du får litt verifikasjon på at noe du gjør er riktig på en måte.
Man er litt på samme bølgelengde. Ja. Så det, da vet du at du er på riktig vei, hvis man speiler hverandre.
Men det kan du jobbe litt mot hvis du på en måte, hvis du legger alt for mye merke til speilingen, og så blir du nervøs på grunn av det, ja. Og så blir du usikker, og så bare sånn, hva er det som skjer?
Hvis du har kommet så langt at dere har begynt å speile hverandre, så har du gjort det riktig.
Ja.
Da trenger ikke
det. Da er det bare å spørre om nummeret, og neste gang dere skal møtes.
Ja, kan du ta hvordan du vil gjøre det i plan? En pick-up line?
Halla baby, kommer du til denne barn ofte, for det gjør ikke jeg.
Veldig bra, veldig bra.
Og med det så kjører vi litt grann musikk før vi går videre til å snakke om seksualiteter. Du får her siste resten av Runaway Girl med Cuck Motherfucker.
Fornybart.
Jeg vil ha enda mer.
Ren energi.
Det må jeg si var helt ok.
Karbonnøytral produksjon.
Mm.
Parisavtalen.
Fantastik.
Bærekraftig utvikling.
Åh, det er akkurat det jeg vil ha.
Resirkulering.
Ja!
Du hører på Uillustrert vitenskap på Radio Revolt. Det er det ingen tvil om, og vi er tilbake etter en liten pause med mer om det spennende tema seksualitet.
Hey.
Hey. Ja, du har jo vært en tur og oppdratt mange barn de siste dagene, Ripple.
Ja, jeg har akkurat hatt et sånt gøyalt intensivkurs, så det heter for konfirmanten i humanetisk forbønn.
Ja.
Og det er spennende å henge rundt 14-åringer i 4 dager i strekk. Og det som egentlig passer veldig fint med at liksom vi har sending om seksualitet og sex og sånt i dag, det er jo at det er akkurat det vi har gått gjennom. Jeg har essensielt fra klokken 9-10 i dag, så har jeg drevet med seksualundervisning frem til vi skulle på lufta i dag.
Ja, jeg regner da med at det er litt mer banale ting som har blitt gjennomgått, ikke hvordan følelser fungerer.
Nei, man kan jo på en måte ikke gå litt sånn alt for mye inn i dybden. For altså, det er jo det jeg har funnet ut av, altså, ungdomsskolen og sånt i Trøndelag, det er... Ikke nok seksualundervisning.
Ikke nok seksualundervisning, rett og slett.
Nei, rett og slett.
Tror du det går igjen på andre grupper enn de du hadde, eller bare generelt for ditt kull? Og er det en generasjonsgreie, kanskje?
Jeg føler at det kan være en generasjonsgreie. Jeg føler på en måte at vi ser på 2019, og liksom det året vi er i, sånt, som er veldig sånn progressivt år, og alle har akseptert alt. Men en kan på en måte si at det speiler litt igjen i de yngre nå, da, at det på en måte ikke slår gjennom så mye som de gjør.
Nei.
Og det tror jeg kan gå litt på altså generasjonen over, altså foreldregenerasjonen og så videre. At de holdningene der har på en måte ikke blitt, altså det er fortsatt litt gamle holdninger som sitter igjen.
Ja, for de da som er, skulle jeg si, hvor gamle er de som har barn på 14 år nå? 30-35? 35 er det kanskje, bortimot da?
Ja, noe 35. Sånt. Og de har jo igjen foreldre som er i den eldre garden nå, og de sitter jo igjen med ting som de har lært fra sine foreldre. Og det er jo noe, altså når det kommer til holdninger og sånt, har vi jo snakket om litt tidligere på Uillustrert også, det er jo ting som på en måte... Det faller litt ut etter hvert. Altså det tar en stund før du får på en måte en holdningsendring i folk.
Ja.
Hvis ikke det er en revolusjon da, men det tviler jeg på. Men det som er veldig interessant med å høre folk snakke om er liksom forskjellige typer seksualitet da.
Ja.
Og hvordan folk tenker på det, og hvilket forhold folk har til det. Blant annet, vi har jo for eksempel seksualiteten heterofil.
Nei.
Hva tror dere det er for noe?
Det lurer jeg på. Kan du forklare?
Ja, det kan jeg.
Ja, takk.
Ja, altså man har jo på en måte de mer, hva skal man si, utbredte seksualitetene, de som flesteparten av mennesker i verden har. Altså man har typ heterofil, som vil si at man er interessert i folk av det motsatte kjønn. Man har homofil, som vil si at man er tiltrukket av folk i det samme kjønn. Og man har bifil, som vil si at man bare gønner på med begge to.
Ja, men... Hva med, altså, vi er jo et ganske liberalt samfunn og progressiv og alt mulig det da.
Mm.
Hva er man dersom man er interessert av noen som ikke identifiserer seg av han eller hun kjønn?
Man på en måte identifiserer seg med det, altså det finnes på en måte så store variabler i det, at ja, det er ingen sånn, altså det er sikkert et ord på det, men det ligger så langt ned på lista på en måte. Det er jo, vi må jo forholde oss til litt mye mer nå, men du har for eksempel litt mer sånn, hva som man kaller, ikke obskure ting, men ting som har fått et navn i nyere tid. For eksempel panseksualitet.
Ja. Mm.
Det er jo, det hørte jo ikke jeg noen ting om når jeg vokste opp. Det er jo et ganske, det fantes sikkert, men det var ikke så ofte brukt av folk. Og panseksualitet går jo for det meste ut på at man føler seg seksuelt eller romantisk tiltrukket av egenskapene til folk og personligheten til folk, i stedet for kjønn og fysiske, på en måte, fysiske egenskaper.
Men akkurat der er det jo litt grann overlapp for de fleste, vil jeg tippe. Det er jo ikke bare et kjønn som avgir hva det er. Altså, egenskaper og verdier hos en person er jo attraktivt det også.
Ja, selvfølgelig.
Det er jo sånn overlapp der, egentlig. Men
der fokuserer en mest på de tingene, da.
Ja.
Og det er det som er tingene når det kommer til seksualitet, så er jo vi alle unike, spesielle mennesker, og alle har sin egen oppfatning av seksualitet, og mange... Altså, det er veldig sjeldent noen er bare sånn 100% heterofil. Det er aldri sjeldent at noen er sånn 100% homofil. Det finnes variasjoner i ting. Om det er veldig sånn bare helt mikroskopiske variasjoner i det, så er det variasjoner i det.
Mm.
Og det er sånn folk vil ikke innrømme det, men det gjør jo det. Og så har man jo, også ting som den andre tingen som ikke har fått noen særlig navn i det siste, aseksualitet, som er et litt sånn fortsatt debattert tema, om det faktisk defineres som en seksualitet.
Ja, for det aseksualitet går på da at man ikke har lyst til å ha sex med noen, eller ikke tiltrekker seg noen, heter det?
Ja, man tiltrekker seg ikke, man føler ikke en romantisk eller seksuell tilknytning til andre mennesker.
Nei. Vil ikke det da egentlig gå litt mer på individene sin egen lyst til å ha det, tenker jeg da, umiddelbart, at man ikke har et behov for det, at det blir en lystmangel kontra en seksualitet?
Ja, det kan absolutt defineres som, men det er nettopp derfor folk er usikre på om det defineres som en seksualitet eller en mangel på seksualitet. Ja. Og det kommer det jo inn på, altså det finnes jo personer som kan definere seg selv som aseksuell, men som fortsatt har lyst til å ha barn i fremtiden, og har fortsatt muligheten, de har fortsatt muligheten til å ha sex, og kanskje på enkelte tidspunkt i livet har lyst til det.
Ja, det er sant.
Og det er jo der den havner inn på litt sånn variabler.
Det gjør det veldig vanskelig å definere, da.
Ja,
det er liksom sånn. Det er vanskelig å lage en definisjon der de aller fleste kommer til å ha et unntak i løpet av livet. Men det gjelder kanskje jo for alle seksualiteter også. Altså, man kan definere seg selv som heterofil, men fortsatt har lyst til å ligge med en av samme kjønn en eller annen gang i løpet av livet.
Ja, og det er jo det som er for å ta det som dere er 14-åringer. Altså, mye av livet og oppveksten og sånt går jo ut på å finne ut hvem man er. Og det går ut på å finne ut hva man har lyst til å gjøre, hvem man er tiltrukket av, om man er tiltrukket av noen. Og helt ærlig, det er ganske flytende.
Mm.
Man finner fort ut at det plutselig er noe nytt som synes var spennende. Men mye av problemet med litt sånn seksualitet og sånt er jo at mange fetisjerer seksualitet.
Ja, og da innebærer det altså, når du sier fetisjere, da tenker du at andre legger litt skam på det, eller at folk bare får en spesiell interesse for ting?
Ja, de får på det, men de ser på det heller som en fetisj i stedet for at det blir en
seksualitet?
Ja, i stedet for at det blir en del av seksualiteten. Ja, okay. Altså, du har jo folk som for eksempel fetisjerer transpersoner.
Ja.
Det er jo en ting som skjer, og transseksualitet er jo en definert seksualitet, men folk fetisjerer det, og på en eller annen måte sånn underminer det litt.
Mm.
Og det er jo noe som skjer, og som man ikke burde gjøre. Men man skal jo heller ikke shame fetisjer, man skal jo ikke kink-shame.
Nei, det er jo veldig viktig at man respekterer andre sine meninger, så lenge det er forsvarlig, skulle jeg si. At man ikke har for store kontroverser ut og gå.
Men jeg tror vi kan på en måte konkludere med at at seksualitet er litt flytende. Folk får endre oppfatning av ting, de legningene plutselig er litt annet, og Folk er spesielle og liker det de har lyst til.
Ja, merkelig det da. Når man har et begrenset antall med mennesker man kan ha sex med, så er det også en begrenset mengde med seksualiteter.
Ja.
Stort sett.
Sånn der.
Ja. Vi skal videre og snakke litt mer om partnerstrategi. Hva er egentlig det? Det høres ut som et veldig fascinerende brettspill, skulle jeg si. Yeah. Men ja, vi skal ta og diskutere litt om monogami og polygami. Hva er egentlig best, og hvorfor sier noen at monogami er unaturlig? Mm. Før vi kommer så langt, så skal vi da høre La meg være i fred av Kjartan Lauritsen. Du får det her på Radio Revolt.
Er den lille prikken oppe i himmelen der?
Er det en ful?
Er det et fly? Å faen, det er meteoritt!
På uillustrert vitenskap.
Den ideelle kjernefamilien. Forholdet mellom en mann og en kvinne, godt gift med to barn. En gutt og en jente. Vi ser her mor og datter stå på kjøkkenet og ta oppvasken etter middagen, mens far og sønn sitter i stua og spiller brettspillet Battleship. Nei, det er feil manus. Vi prøver en gang til. Det ideelle mennesket. Selvstendig og står sterkt på sine egne verdier. Et ressurssterkt menneske som har null problem må velge om de vil være en enslig forsørger eller leve etter et ideal om en trygg og lykkelig krets eller familie. Ingenting blir bedre enn individet. Ok, så nå når vi har starten på plass, så kan vi ta en umiddelbar kikk tilbake til 1900-tallets lykkelige kjernefamilie. En ting vi umiddelbart er klar over, er det at det som en gang var sentrale verdier for kjønnsrolle og forholdet mellom en mann og kvinne, har endret seg massivt siden den gang. Men vi kan også dra videre litt sånn halvfisk i antakelse, og si at mengden partnere i et forhold ikke endret seg så masse over den tiden. Altså at det fortsatt er stort sett en eller ingen partnere per person som er gjeldende for de fleste familier. Hvorfor er det egentlig slik? Det er mange faktorer som argumenterer både for og mot monogami og polygami. I Norge så ser vi et av de klareste eksemplene på hvorfor monogami er normen, og det er selvsagt Norges lover som sier at man skal være skilt eller ugift for å kunne gifte seg. Denne loven forklarer dog ingenting om hvorfor monogami eller polygami er det mest naturlige, så vi neglisjerer dette argumentet for videre diskusjon og fyrer løs med en mengde spørsmål som jeg har lyst til å finne svaret på. Om vi ser på argumenter på at det er unaturlig å være monogame, så kommer det ofte opp dette punktet. Er det ikke gunstigere for sosiale dyr som menneske å være flere i sin nærmeste kjerne, sånn at det er flere som kan få sørge eventuelle barn eller familiemedlemmer, og burde ikke da polygami være gunstig for oss? Og om vi ser på liberale, men samtidig konservative Norge, burde ikke også en økende grad av frihet til å kunne identifisere seg selv med de verdiene man ønsker ha en påvirkningskraft på om monogami eller polygami er den normale strategien for valg av partnere? Til tross for at monogami er det som er normen i dag, så ser vi jo fortsatt massevis av utroskap og skilsmisser. Viser ikke det til en lyst om å være med andre mennesker? Og helt til slutt, er monogami unaturlig?
Jeg er Aksel Tidemann, jeg jobber som forsker på kunstig intelligens ved Telenor Research, og du hører på uillustrert vitenskap.
Det er det ingen tvil om, og vi er tilbake etter en remse med massevis av spørsmål. Jeg håper dere fikk dere med dere alle sammen.
Nei, jeg glemte alle.
Har du glemt alle? Nei, vi diskuterte jo her litt grann monogami versus polygami som en strategi for valg av partnere. Og så har jeg lyst til å komme til en konklusjon da, om det egentlig er naturlig med det som er normen i dag, altså monogame forhold i Norge, spesielt i Norge. Stor del av verden, spesielt.
Men, spesielt.
Om det generelt sett er normen da. Så det første spørsmålet vi så litt grann på da, eller det første spørsmålet jeg stilte, var det om... skal vi se her hvor det står, bla 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 bla. Ja. Er det ikke gunstig for oss som sosiale dyr å ha flere partnere? Er det ikke bra for oss? Altså, vi har jo da flere i vår nære krets som vi kan få støtte ifra.
Nei. Fordi...
det var fort.
Ja, nei, nå skal du høre.
Det var egentlig et spørsmål som var veldig fort nei. Skal vi bare se hvor lang?
Jo, nei, men det har seg slik at mennesket har lyst til å føre sine gener videre. Alle dyr har lyst til å føre sine gener videre. Og hvis du tar det perspektivet på ting, så er det sånn, ok, du lever i et monogamt forhold. Da vet du vet at du lager et barn, og du vet at du fører dine gener videre ved å passe på den ungen. Den ungen har dine gener, derfor må du passe på den.
Mm.
Og Samme for mannen, selv om det på en måte ikke er en like viktig del for mannen, siden han kan lage barn med flere. Han investerer ikke like mye energi i per barn som det kvinner gjør. Men du vet i hvert fall at hvis to stykk passer på en kid, så er det dine gener du bringer videre ved å investere energi i den kiden.
Ok, men hvis man tar og vender litt på dette her og sier at man har en stammekultur der skal ut og si alle sammen donorer til mor, og som stamme felles passer på barnet, alle avkommene, vil ikke da mor være like trygg og sikret i dette polygame forholdet som...
Jo, og det er jo mange stammer som gjør det på den måten. Eller det finnes liksom populasjoner i verden som gjør det på den måten.
Ja.
Men du har også den at det er litt prisoners dilemma. Fordi at noen kan jukse.
Ja. Noen kan jukse.
Noen
kan ikke bidra til å donere sperm.
Nei, men også er det sånn, hvis du investerer energi i et barn, så er det ikke nødvendigvis at det er ditt.
Nei.
Og du er ikke på en måte garantert at det er at ditt barn vokser opp og bringer dine gener videre, med mindre du kan stole 100% på de andre, og så kommer det an på da hvor mye du velger å stole på de andre, og hvor mye ja, det blir en sånn risk-nytte investering.
Ja, jeg er enig.
Ja, jeg må si meg litt enig med Kristine faktisk. Altså, det er jo nettopp det med altså, vi mennesker. Jeg vil si at vi mennesker har på en måte ikke evnen til å ha den samme på en måte romantiske tilknytningen til så mange partnere som man har til den ene partneren. Altså vi har ikke nok overskudd til å opprettholde alt dette her.
Nei.
Og jeg føler jo også at vi kan havne... Altså, mennesket er jo sjalu.
Ja, mange mennesker. Ja. Man er litt eiersyk.
Man er litt eiersyk av natur, og det er liksom... hva skal man si? Dele dame med sånn mange andre.
200.
Ja, med 7. Det tror jeg kan bli litt... jeg tror det kan oppstå på sånn sosiale problemer inni det.
Ja. Men hvorfor har man da, ja, greit nok, det er jo kanskje ikke at det fungerer sånn sosialt sett, men lovrammer i, la oss si, Saudi-Arabia for eksempel, det er jo lov med flerkoneri der.
Mm.
Selv sagt så er det veldig streng retningslinje på, på gjennomføringen av det, men der men, er det lov.
Problemet med
fungerer
det,
det er en helt annen sak.
Altså problemet med det er jo at det er jo et, der er det et maktforhold,
ja,
som holder det i balanse.
Ja.
Det, er jo, det skjer jo aldri, det er en grunn av at det er flerkoneri og ikke flermanneri.
Ja.
Det er alltid mannen som har flere koner, og det er egentlig for hans egne interesse om å sikre at hans avkom kommer videre.
Ja, altså det er siden, primitivt greie.
Det er veldig primitivt.
Ja. Og siden mannen ofte også har mye penger, så har han nok penger til å forsørge alle konene sine, og alle, nei, jeg skal ikke si at alle blir fornøyd, men sånn, typ den der rene biologiske delen av det blir fornøyd. Og så er jo på en måte det relasjonelle og emosjonelle aspektet av det en helt annen greie.
Det er jo ingen emosjonell tilknytning mellom han og konen egentlig. Det er jo bare for å pumpe ut barn og sørge for at han får så mange...
Sier du at sjeikene ikke har en favorittkone?
Ja, det sier jeg.
Men du har jo folk som lever i polygame forhold som ikke fatter og begriper hvorfor folk bare holder seg til en person.
Ja, men da er det jo litt videre på det der med polygami versus utroskap. Hvis du er polygam forhold, så er du jo inneforstått, både du og partneren din, om at dette er en greie. Men
ja,
hvis en av delene ikke er inneforstått med at dere skal ha en sånn greie, så er det jo en kort linje til utroskap da.
Det
sånn
er det. Det,
altså,
er det.
Der jeg tenker at det går en grense er mellom det å ha polygami på et emosjonelt nivå og polygami på et seksuelt nivå.
Ja. Ja, men det er helt innenfor flere seksuelle sexpartnere. Hallo.
Ja, det er ikke det jeg tenker på, men altså, selv om man da altså, typ det vi vil definere som et åpent forhold,
ja,
veldig mange, altså, spesielt til liksom moderne kjærlighetsforhold og sånne ting, så merker man ofte at liksom, monogami over tid kan bli kjedelig.
Ja.
Vi er jo i en æra der vi på en måte tør å uttrykke oss selv mer. Vi er i en æra der vi tør å prøve nye ting i et forhold som man på en måte ikke var så akseptert på typ 1900-tallet og videre.
Jeg skulle ikke se bort ifra at det ikke ble gjort, men ikke akseptert en annen sak.
Ja, ja. Og en kan jo på en måte se at åpne forhold og sånt er mer vanlig nå enn det var før. Men det krever veldig mye at du stoler på den personen du har inngått det originale forholdet med.
Ja.
Det krever at du på en måte du har en... Man har en avtale med partneren sin, en skriftlig kontrakt.
Rett og slett. Men det er jo, altså, når vi sier polygami, så er det jo også, du har ikke de samme rettighetene, hvis du da som voksen mann har lyst til å innføre flerkoneri i ditt forhold, så har du ikke de samme rettighetene som en ekteskapskontrakt har.
Nei.
Så det jo,
men det jo bare samfunnet som legger føringer, ja, på en måte, på
det, det, poen, det jo det poenget som vi neglisjerte litt her nå med at vi driter i norske lover, og så innfører vi polygami i Norge. Men litt mer om Norge. Er det ikke da, som du argumenterte litt for her, er det ikke den økende graden av frihet som vi nevnte til å velge sine egne verdier og interesser, burde ikke det ha noe å si for en større forekomst av polygami?
Altså det burde reflekteres mer i befolkningen, du tenker på?
Ja.
Altså mye av problemet der, hvis det vi snakket om tidligere litt om holdning og sånt, og holdningsendring, det er jo fortsatt det at det liksom standard norske perfekte forholdet er mellom to stykk.
Ja.
Det er jo selvfølgelig, altså det er mer åpenhet rundt om dette er to menn eller to kvinner, eller om dette er et heterofilt forhold. Mm. Det er jo, det har jo ikke noe med dette å gjøre så mye. Men det er på en måte ikke, vi er åpne om det, og folk eksperimenterer mer, men vi har ikke en sånn kulturell åpenhet om at det er greit å ha flere sexpartnere. Men igjen, det differensierer litt på den emosjonelle polygamien og den seksuelle. Ja. For det er i hvert fall, det er mer akseptert at man har et seksuelt forhold med flere personer, selv om man er i et forhold, og det er etablert. Men det å ha et emosjonelt forhold med flere, det er ikke så etablert.
Nei.
Har man nok følelser til å inkludere alle i det?
Ja, og
blir, man må jo leve flere liv separat på en måte. Man kan ikke inkludere og, ja, men nummer to sa dette her at
jo, men det er jo en ting. Hvis man ser på folk som lever i polygame forhold, så lever de alle sammen i familie sammen. Alle sammen sammen. Mm. Selvfølgelig, det er jo mye. Men det er jo noen som trives veldig godt med det. Og det er sånn, hvor ligger grunnlaget bak det? Hvorfor er det bedre for dem? Det er jeg interessert å vite.
Det er veldig interessant. Men sånn for å få en liten bias her i rommet, for nå har vi stått og diskutert noe uten å si våre egne synspunkter eller standpunkter. Hvor er dere? Monogami, er det greit? Polygami, er det greit?
Jeg vil... Tingen, jeg er... Altså, på grunn av på en måte bare måten...
Når jeg sier, er det greit? Ville du gjort det selv?
Jeg kunne vært et åpent forhold.
Ja.
Nei.
Nei, jeg er ganske konservativ på det selv.
Men andre kan gjøre det.
Andre, ja, sant. Ja, herregud.
Det går fint, men jeg vil
vi dømmer ikke. Vi dømmer ikke. Dette var en personlig... Ja,
jeg vil ikke gjøre det selv, men andre kunne få lov til å lure det uten at jeg hadde dømmet det.
Ja. Ja.
Hva med deg, Andreas?
Nei. Okay. Det er litt grann det å si. Litt sånn... mennesket er sjalu og eier syke. Jeg tror ikke jeg hadde giddet og klart å deale med det.
Nei. Du hadde ikke klart å holde kontroll på haret med ditt.
Nettopp.
Nettopp. Eller noe sånt.
Ja,
so maybe I'm the odd one out.
Vet du hva? Nei, vet du hva? Vi godtar deg.
Godt med litt grann diversitet.
Jeg føler meg akseptert.
Ja, det er veldig bra. Vi begynner jo å nærme oss en slutt nå. Oi, sant. Nå gjorde jeg ingen feil her. Nei, ok.
Greit.
Da begynner vi ikke å nærme oss slutt igjen. Nå har vi plutselig 2 minutter til.
Har du sant?
Ja, du er kanskje en odd one out.
Ja.
Litt grann.
Men altså, hvis jeg på en måte skal begrunne det, jeg tror på en måte ikke at... Jeg har aldri prøvd å være i et åpent forhold.
Nei.
Jeg kan ikke si, jeg er mer åpen for ideen om at man kan være i et åpent forhold. Og hvis jeg hadde investert tid og kanskje endret litt holdning og sånn tid tilbake, så skulle jeg klart å være i det. Men jeg tror på en måte at det å ha en emosjonell tilknytning til flere personer, det skal jo ikke si at jeg ikke er sjalu og kan være eiersyk til tider, men jeg tror man skal klare å finne en emosjonell balanse mellom flere folk.
Ja, du har jo venner liksom. Du kan ha kjæreste og venner.
Ja,
så det er liksom sånn, og du kan jo være glad i folk på ulik måte.
Ja.
Så man er jo kapabel til å være glad i veldig mange mennesker. Mm. Men det blir liksom sånn, den romantiske delen, om man kan dele den med flere, det er liksom det.
Vet du ikke, jeg må bare uillustrere vitenskap teste ting. Jeg må bare ut og prøve å skaffe meg et åpent forhold. Se hvordan det fungerer for meg.
Polygamt forhold. Neste.
Ja, hvordan kan vi nå deg, Andreas? Kan vi nå deg på Tinder?
Du kan kontakte meg personlig på Tinder.
Send PM på Tinder.
Send PM på Tinder.
Slide into DM, så. Nei, men vi begynner faktisk å nærme oss en viss slutt på denne sendingen. Nå skulle vi egentlig hørt en låt, men den låten trykket jeg på en knapp sånn at den magisk forduftet ut i etteren. Det var veldig dumt. Så vi tar her en liten jingle i stedet for før vi kommer tilbake og runder av sendingen. Du hører fremdeles på Ulysrett Vitenskap på Radio Revolt. Rated Science. Vi er tilbake.
Og vi har så mye tekniske problemer.
Hvordan følte du det gikk?
Vi har kjempefå tekniske problemer, skal jeg si deg.
Ja.
Det er faktisk den beste teknikeren i hele verden som er teknikeren dere, sier deg.
Jeg synes du er kjempeflink.
Takk skal du ha.
Du er flink.
Nei, men vi nevnte denne her undersøkelsen i starten, for de neste uke kommer MSO, altså medisinernes seksualopplysning, og gjester sammen med oss. Og de skal svare på, sammen med oss da, svare på veldig mange av disse gøye spørsmålene, og faktisk seriøse spørsmålene. Dere er flinke, dere som har sendt inn så langt. Veldig bra.
Mye interessant.
Veldig.
Det jeg gleder meg til å finne ut av det.
Ja, sammen skal vi klare å løse seksualitetens mysterier, det har jeg tro på.
Men fortsett å sende inn flere spørsmål.
Ja, fortsett med det. Linken finner du, den aktive enda, finner du på Facebook-siden vår. Og ja, send en spørsmål der. Alt er anonymt, 100% anonymt skal det sies.
Du kan også sende meg en PM på Tinder.
Det kan du også gjøre. Så kan Ripple demonstrere i praks. Nei. Men ja, har du lyst til å sende oss andre spørsmål, så ta og send oss en direkte PM på Facebook-siden vår, Ulestrett Vitenskap på Facebook. Vi har også en Instagram, lik oss gjerne der. Og hvis du har lyst til å høre andre episoder som vi har spilt inn tidligere fra forrige sesong for eksempel, så finner du på din favorittpodcast-tjeneste, inkludert Spotify og radiorot.no. Mitt navn har vært Andreas Haugland, og med meg i studio i dag har jeg hatt Andreas.
Ha det bra.
Jeg har hatt Kristine.
Ha det bra.
Og jeg har hatt Martin.
Ha det bra.
Tusen takk for oss.